Baldurseimi að kvöldi 13. júli 1983 Þorgrímur Stari Björgvinsson og Kjell Þórisson segja frá Já, og að minnast á Kjell þarna nefni á heiðinu
Já, ég, þetta að allt við skrítið, þetta óþvegins mýri og óþvegins ás, ég veit, það má kannski segja það að það sé örugt að þetta, til sem úr þessari mýri hafi komið, hafi borið þess merkið þeir væri óþvegnir, hún hafi verið svo, þeir eru verið það leirugir, en mér finnst gaman að þessu, ég, þessu nöfnum, þau eru svo sérstæð.
En það sem ég ætlaði að spyrja ykkur um það, munið þið nokt, eru hér nokkuð staðar, fornmanna haugar eða neitt slíkt, eitthvað slíkt eða leiði gömul
Nei Ég held það hvernig átti það ekki vera á Gautlandum ég held að gamli Gautur hef átti að hafa verið hegður þar
Já og það meira en það því að hauskúpa kom upp á Gautlandum
Já
Já, var það ekki bara í tíð Jóns Gauta fremur? Það, hún kom upp þegar grafið var fyrir Gauthúsum.
Já,
Gauthúsum. Það var fjárhúsin hér Gauthús. Og þar kom upp höfuðkúpa manni og menn voru ekki minnst af afum það að það væri að Gaut.
Gamla Gaut.
Gamla Gaut og það voru sagnir það að hann hefði verið Verið hegður þar, en hann nokkur staðar að geta sem í fornsögum?
Ekki held ég það.
Og ég hefast að Gautland séu talin, ég hef ekki hugað að því, hvort að það talin landsnámsjörð. Ég man ekki eftir því.
Það var Arnór Arnór í Reykjahlíð og Geir á Geirastöðum, þeir voru landnámsmenn.
Svo stendur nú líka styr hérna mikil gátaðum eitt bíli enn sem að, já, ég vil ekki segja að það verið landnámsjörð talinu við Mývatn en getið í Reykdælu um leið og getið er Arnors og Geira og Geirastöðum og Þorbergs Högvinkinna og Arnavatni og það er sandvel og það er helst álítið að það hafi verið út hjá Sandvatni norðan Belgjarfjalls
og fjallið hefur kannski heitið Sandfjall þá, jafnvel
já
Belgjarfjall
jafnvel talið það muni hafa heitið Sandfjall og Sandvatn drægi kannski allt eins nafnað því eins og Hólasandi þar norðan við enda spurning um það hvort að Hólasandur hefur verið sandur hann kann að hafa verið gróin Nei, hann, og ef að lítið gróin minnsta kosti og ef að laust gróin suður að sandvætni
já.
Ef til vill og það hef ég nú haldið skilist á þeim sem eitthvað eru fróðir í þeim sökum að þeir telja að það sem við kallum svona hólsand og tísir vegur líka nú eftir hann minni aldrei hafa verið allur gróin en við vitum það að gróður liggur sunnan að honum og gróður að vestan til liggur lækjaheiðin Hún liggur lánsur í sand.
Svo hélt þetta nú, svo hélt á upprásturinn norður fyrir vestan Bóndhólsraun og það hef ég eftir nafna mínum á fjalli í aldar að þegar að hann fer með Jóakim á Mýlaugstöðum, hann var þá strákur innan við fermingu og hann rekur hérna lamba á fjall austur í Þeistareykjarand og austur í gegnum skarð á lamba fjallin. Og hann segist muna það alveg eins og sagði mér það, hann myndi þess að hefði skeð, hann myndi það alveg nákvæmlega, að þá var að sjá yfir mólendi í átt fjöllum, þessar ekki fjöllum. Það var alveg mólendi, en þegar hann var orðin fulltíða maður, þá var þetta allt saman orðin ægisandur. Svona þetta gekk blástur uppstann og norður. Og það er ekkert ósennilegt að þetta hafi verið ekki verið blásið þá. En Baldurseimur, þó að hann sér og vafalaust beri nú nafn af hérna Baldri hinum Hvítás ég efast nú ekkert það en þá hefur hann áraðanlega þess vegna hefur hann áraðanlega verið í byggð í hérna í heiðni en það ekkert getið hann sem hérna sem ekki sem landnámsjörð enda voru þeir ekki með þessu með þessum það var engin Baldur svo ég muni til sem að var landnámsmaður Nei. Þó að Baldurs nafnið væri í goðatrúni þeirra
Já, þú vilt meina að það hafi ekki verið algengt það sé ekki algengt mannsnafn í fórsögunum það Nei. Líklega þegar þú segir þetta þá man ég getur þessu, ég hef nú lesið að ræði mikið og ég man raunar getur neinum Baldri ég held að þetta verið tekið upp seinna þegar menn fór að hræsna fyrir ástatrú
Já, þegar að allir hafi ekki fyrst hrönd verið eftir það sem sagt þegar að ástatrú var löngu liðin tíð
Jú, ég meina það
Ég hugsa það
Ég átti nú við það
Já, ég skil það
Að menn voru búin að kasta ástatrúni en fór svo kannski að Hulega það að sitt hvað hefði nú verið gott við hana líka.
Já, kannski 2-3 meldum setna.
Já.
Kannski 2-3 meldum setna.
Já, einmitt.
En ég man ekki eftir ég heyrði, hafi heyrt þetta Baldurs nafn fyrir heldur en leið af aldir.
Ég get alveg samþykkt þetta fyrir mína parta. En Hallfreður ætti nú að geta grafið þetta upp. Sem Já. Að sitja nú þarna við þessa menningar elda fyrir sunnan. Og allur fróðleikur samankomin hvað þessu verð það verið þessu virði því að fortenn og nafni náttúrulega teki beint úr ásatrúnni og þetta er auðvitað norrend nafn þar með en það er býsna eftirtektur verður fróðleikur gæti verið að kanna þetta þetta kanna ef til vill Já, ef við förum nú að huglega þetta nánar Ketill
að Bar nokkur maður í þá daga nafn goðanna
Nei
Ég man ekki eftir óðunni, ekki Þór
Nei, ekki Þór, en Þórir
Já, það er annað
Þetta kemur það sama út eins og með Kristins í, sko að við kennum menn við jafnvel við Krist það Kristján, það Kristinn Kristmundur og svo framins og framins en enginn látti sér þetta í hug að láta heita Krist
Nei.
Eða Jesú en og alltaf hafi ekki verið sömu helgin á eiginlega að goðin áttu þessi nöfn en ekki menn en hins vegar mátti kenna við þau og þar á kemur það að Baldur muni ekki nafnin Baldur mun ekki hafa komið fram fyrir en liðið var tölvert á Kristin síð
Nei,
og þetta hefði ég haft gaman af að einhver hefði grafist fyrir getur þú grafist fyrir þetta?
Já, ég hef gert það
finnst þér ekki þess virði að skoða það?
Það
hefði ég og við getum tekið goðin svona bara áfram það var ekkert nafn í heiðinu síð sem að það var kennt við þau Það var Freydís og ýmislegt fleira.
Það var aldrei talað.
Og Freyr, ekki kemur hann fyrir
löngu síðan. Engin kona hitt Frigg.
Nei,
það er alveg rétt hjá okkur.